Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Manat ödə, telefon xəttini elektronlaşdıraq, internetin də sürətli olsun. Buna Elçin Hüseynov adlı dinləyicimizə 71 saylı ATS-dən zəng eləyib deyiblər.
Siz internetə qoşula bilmirsiniz, yəqin sürəti artırmaq istəyirsinizsə, biz sizə təklif edirik yeni elektron nömrə. ATS-dən zəng vurdular, mənə təklif edirlər ki, nömrənizi istəsiniz, elektron nömrəyə dəyişə bilərsiniz. 50 manat əvəzində ödəmək lazımdır. Və bildirdilər ki, bu elektronlaşma çox gec baş verəcək. Yəni, gözlənilirdi bu ilin əvvəllərində çəkilsin, 71-lər, 72-lər elektron olsun. Sadəcə onun vaxtın uzadılmağı ilə bildirdilər ki, bu ildə çəkilməyəcək və gözlənilmir bu yaxınlarda. Ona görə mənə təklif elədilər ki, 50 manat ödəməklə yeni 479-dan başlayan elektron nömrəni almaq olar və internet sürətinizi 2 dəfə, 3 dəfə artırmaq mümkündür. Təbii ki, razılaşmadım.
Elçin Hüseynov, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə bu məsələyə ümumi elektronlaşma prosesinin bir hissəsi kimi baxır. Belə ki, əgər bu prosesi sürətləndirmək istəyirsənsə, fərdi qaydada təxminən 50 manata yaxın vəsait köçürüb elektron nömrə alırsan. Əks halda gərək telefon qovşağının tamamilə elektronlaşmasını gözləyəsən.
Onunla bağlı mövcud tariflər vardır. İndi bir var onun tarifin yüksək olması başqa şeydir, amma onunla bağlı orada müəyyən xidmət göstərilir, o başqa şeydir.
Amma Osman mənim, yəni sürətli eləmək olar, ATS-ləri elektronlaşdırmaq olar.
Onu hocam bizdə ediblər. İndi orada yəni indi müəyyən növbələr ola bilər də yəqində. Tutaq ki, nə bilim, Xətai ATS-i, nə bilim, indi Bakıda hələlik 60% ATS kimi elektrondur, qalan deyil axı.
Bəs görəsən, telefon xətlərinin elektronlaşma prosesini sürətləndirmək olarmı? Osman Gündüz deyir ki, əgər fərdi qaydada nömrələri elektron sistemə köçürmək mümkündürsə, onda telefon qovşağını dövlət hesabına elektronlaşdırmaq da elə ciddi problem olmamalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttdə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Müsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü, bir barmağını da sındırmışdılar. Müsalə Montin Parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, istirahət günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi.
Azərbaycan milli qəhrəmanı Samir Xasev adına Montin Parkına daxil olan kimi gözümə nə dəydiyini sayım. Hasar boyu yeni tikilən uca bina, mərkəzdə çayxana və uzaqdan görünən yeni tikililər, sökük yerlər. Bir qədər getdikdən sonra bir qırağda hardasa 100-150 kvadrat metr ölçüsündə uşaqların oynaya bilməsi üçün köhnə yerlənəcəklər olan sahəyə çıxıram. Parka istirahətə gələnlər deyir ki, bu yerdən başqa uşaqların oynaması ümumiyyətlə istirahət üçün yer qalmayıb. Bunun səbəbi isə parkın içində aparılan tikintidir.
Əvvəlki montin qalmayın. Gündüzü bu tərəfə baxırız, bu tərəfə. Naxaraba qalıb, killər vurudur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nə edirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salmır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Zəvvəl nə dincələk, qırıq sökül yerdir, burada nə düz yerlərdə bu tərəflər bütün ev tikilibdir, bir hərəmə hərəməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yox, belə bir buralarda, hamısını tikirlər.
Görün nə gündədir, nə gündədir
Elə burada oynayan uşaqlar məni görüb başladılar parkda gedən tikintidən şikayətlənməyə. Onlarla birlikdə yeni tikililərə doğru yol aldı. Onlardan yol boyu mənə bu parkda baş verənləri nəql edən də oldu.
qalmayıb o qədər. Burada hardasa bir 500 dənə yaxın ağaç var idi. İndi burada 200 dənə ağaç yoxdur bəlkə də. Baxın, hər şeyi dağıltıblar, başa düşsünüz. Heç nə qalmayıb. Yollar, düzəməlli yol qalmayıb.
Bax, sökürlər
oraya. Ağaçlara bax, bir də ağaçları çəkərdik. Deyə baxın, dağıltırlar, sökürlər, bir də baxın.
Tikililərə doğru, yəni parkın o biri tayına getdikcə yolda sökülmüş, dağıdılmış pilləkənlərə də, qırılmış ağaclara da rast gəldim. Hətta həmin yerdə mərkəzə bir neçə qalaq daş da yığılmışdı, düz parkın hasara alınmış hissəsində. Başladım şəkilləri çəkməyə. Çəkdiyim fotolara azadlıqradiosu.az saytına girib baxa bilərsiniz. Görünür, tikinti hələ davam edirdi. Çəkilmiş hasarların yanında fəhlələr işləyirdi. Onlardan birinə yaxınlaşdım. O, evin yiyəsinin orada olmadığını, sonra isə ümumiyyətlə onu tanımadığını dedi. Fəhlə deyir ki, yəqin ki, tikilinin yiyəsi icazə alıb, yoxsa icazəsiz tikmək olmaz. Bu yerdən biraz qırağda istirahət edən yaşlılar isə mənə bunu dedilər.
Bu tikintiyə yaxın düşmək mümkündür, o da alovdur. Parkın direktori qorxusundan o 10 metr o hasara yaxın gedəndir.
Mən bu kişinin təhlükəli adlandırdığı 10 metrlik hasarı aşa bildim, amma tikiliyə cavabdeh tapmadım. Parkın direktoru isə yerində yox idi. Montin parkında istirahətə gələn sakinlər deyir ki, çox yerə müraciət ediblər. Hətta parkın direktoru bir dəfə onlarla bərabər məktub da yazıb.
Rayon icra hakimiyyətinə oğul uşaq gidiblər. Orada dinmə söylənir, qolayıblar, çıxardıblarlar ki, o sizin işiniz deyil. Bax, cavab belə olur.
Bu barədə bizim veteranlar təxminən bir 15-16 nəfərin imzası ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə təxminən bir il bundan qabaq ərizə ilə müraciət etmişik. Lakin hələ müsbət cavab yoxdur.
Montin parkında Əmək Veteranları Şurası da yerləşir. Şuranın rəhbəri Sabir Quliyev məsələyə bu cür yanaşır.
Məsələ buradadır ki, indən sonra məqsəd qalan sahədən səmərəli istifadə etməkdir. Ona görə qalan sahə yaxşı abadlaşsa, uşaqlar üçün oyuncaqlar qoyulsa, burada böyüklər üçün, veteranlar üçün otaq tikilsə, oyunlar, istirahətlər və s. sağlamlığa yaxşı indən sonra da kömək eləməyə imkan vardır. Amma deyim ki, tikintinin aparılması ümitsizliyə gətirib çıxarmamalıdır. Bizim hələ tikilməyən sahələrimiz çoxdur. Burada çox iş görə bilərik.
İstirahət günləri olduğundan nə park rəhbərliyindən kimsə tapa bildiyi, nə də Nərimanov rayon və Bakı şəhər icra hakimiyyətlərindən telefon zənglərimizə cavab verən tapıldı. Qaynar xəttin növbəti buraxılışlarında yenidən bu məsələyə qayıdacağım. Milli qəhrəman Samir Xəsiyev adına Montin Parkı Heydər Əliyev prospekti və Keçli qəsbəsində yaşayan əhalinin istirahət zonası sayılır. Bu parkda ağacların qırılması, istirahət yerlərinin azaldılması isə həmin sakinlərin istirahət hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır.
Bu, Vüsalə Əlibəyli idi, Montin Parkından danışırdı. Bir daha deyirəm, növbəti qaynar xətlərdə bu mövzuya qayıdacağıq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qaynar xəttə daha bir şikayət Gədəbəy rayonu Leşkər kənd sakini Arif Əhmədovdan gəlib. Deyir, əslən Tovuzdandır. Qonşusu Parakənd kəndinin yerli icra nümayəndəsi Rəcəb Hüseynov onun evinin dağılmasına bais olub. Arif Əhmədovun özünü eşidək.
2007-ci ildə mənim evimi su bağladı, dağıtdı. Hara müraciət elədim, əvvəlcə mənə dedilər ki, təbii fəlakət kimi yazarıq. Su yağış yağanda bizdə bərk sel gəlir. Bizdə yayılıb gələndə gördüm, evim təmiz parapar olub, dağılıb. O yerdən qazma damlarım var da, imkansız adamım. Onu dağılıb. Şey elədim, o dedilər ki, təbii fəlakət, şeyə getdim, öz icra nümayəndəmizin yanına getdim. Deyim ki, belə-belə gəldi, baxdı, deyir ki, zərərli yoxdur, indi olub təbii fəlakət kimi, buna form edirlərik, devlət tərəfindən sahə yardım olunar. O da heç bir yardım olmadı, hara müraciət elə imkan olmadı. İki dəfə icra şeydə olmuşam, prezident aparatında. Baxırın səfər Budaqov var, o məni qəbul elədi, getdim, dedi, bir ərzə yaz, get, nəzarət altında yoxlayacaq. İşdə, indi axırın səfər, mənim evimiz tərəfindən dərin-dərin quyular qazıb. 6 dənə. 6 dənə quyu qazıb. Elə bil mənim heyvanlarım var. Heyvanı buraxıram, vurub salır ora, içi də dolu su ilə dolur oran. Mən də yazdım, prokurora verdim. Pom prokuror deyir ki, indi o quyudur qazıb orada, heyvanı geyir çür. Deyirəm, ay ki, o otlaq sahəsidir. Bu bir dənə qazsın, iki dənə, altı dənə dərin-dərin quyular qazıb, mənim heyvanım çıxanda da vurub salır oraya. Nəsə prokuror getdi, baxdı. Baxandan sonra prokurora nə deyirsə, indi o uzadır ki, şey, ora şey olsun da, ostaz gəlsin, birazdan sonra yaz gəlir. O şey bir dənəsini basırıb, beş açıq qalıb o tərəfdəkilər. Böyrü də traktoruna nəhdirib ki, yer bilinməsin. Orada otlaq sayıcı, əkin yeri döyür. Bu vaxtda da haram radiyyətən prokuror da şey, Çaskovya deyir ki, şey, bunun nəzarət altında saxla, türməyə göndər, qoy türməyə geçsin. İndi də haram radiyyət eləmişəm, heç birdən o ambusmanda olmuşam, ərzənəm, göndəriflər oraya, baxan yoxdur. O bağlıbsa, traktorla kanalaşdır. O su, elə bil, ara şey var, suyun yeri var. O gedir başqa yerə. Onu traktorla mən yaylaqda olanda belə qazdırıb, o su düz mənimin üstə gəlib. Hal-hazırda da elə durur. İntası basırıb yerini. Qaytardı, basırdı məşkiyyat eləyəndən sonra. Da ev dağılıbindən sonra qalmışam 5 başaylı, 3 dənə az yaşlı uşağım var. 5 başaylı mən qalmışam çöldə. Öyle təcavüz edir ki, köç buradan. İndi mənim vəsaitim yox, imkanım yoxdur. Gedəm nəsə, hardansa bir torpaq alam, ev dikəm köçəm. Hara köçüm mən? Nağa. Bu adam da deyir, buradan gəlim adamsan, köçməlisən.
Bu, Gədəbəy rayonundan Arif Əhmədovun dedikləri idi. Rəcəb Hüseynovu tapa bilmədik. Ancaq Azadlıq Radiosunda qaynar xətt gün boyu açıqdır. Biz istənilən vaxt qarşı tərəfi dinləməyə, mövqeyini efirə verməyə hazırıq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttdə daha bir müraciət var. Bu dəfə Hövsan sakini Saadət Quliyevadan. Saadət xanım deyir ki, 13 il əvvəl ailə qurub, 4 övladı var. Böyük qızı yeganə 1997-ci ildə anadan olub. Ancaq 11 yaşlı, dərs əlaçısı olan bu qız fiziki inkişafına görə həm yaşıdlarından geri qalır.
3 yaşında uşağın əlləridir, boyu 1 metr 5 santıdır. Aparmış o doktora, doktor deyir ki, Kiyevdə İstehsal olunan zastan boy hormonu vurulmalıdır buna. Bizim ona necə deyərlər imkanımız yoxdur. Atası şəkər diabeti xəstəsidir uşağın. Məsələn, mən evdə xanımam, işləmirəm. Bir dəfə buradan qohumlarımızın köməkliyi ilə 5 dənə alıb vurdurmuşuq. Doktorlar ilərləyiş içəriyi ki, məsələn, ilərləyişi var da, bu iqnə mütləq vurulmalıdır.
Neçəyədir onun bir dənəsi xanım?
Biri Ukraynanın özündə deyilənə görə $33-dir. Ancaq burada onu $70-dan aşağı tapmaq olmur. Bizim də ona imkanımız yoxdur.
İndi neçəsi lazımdır ona ümumi müalicə kursu
ona
üçün?
Ona ümumilikdə doktorun yazdığı ilə 120 ədəd lazımdır. Biz onu dedirlər, xahiş edirik dövlət prezidentimizdən, onun xanımına da ərzə ilə müraciət eləmişik, Səhiyyə Naziri ilə müraciət eləmişik ki, mümkün olan qədər də bizə yardım eləsinlər, köməkli eləsinlər. Bizim onu almağa necə deyilən maddi imkanımız yoxdur. Bir ana kimi xahiş edirəm mən.
Saadət Quliyeva ailəsi ilə Suraxanı rayonu Hövsan kəndində yaşayır. Məktəbli küçəsi 15-də. Telefon nömrəsi 457-44-43-dür. 11 yaşlı yeganiyə kömək etmək istəyənlər bu telefona zəng eləyə bilərlər. 457-44-43. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Vaxt var idi, üç uşağı birdən olana ev, maşın verirdilər. Bu ənənə indi də qismən qalır. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Bərdədə üç oğlu birdən doğulan ailəyə üç otaqlı mənzil verilmişdi. Ancaq bu deyəsən bütün ailələrə aid deyil. Çünki qaynar xəttdə bir müddət əvvəl üç əmanasından şikayət gəlmişdi ki, rəsmi strukturlardan heç bir yardım ala bilmir. Bugünlərdə gələn yeni bir müraciət isə həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb. Məlum olub ki, üçən böyüyən mənzilə günəş şüası da əməlli düşmür, mətbəx isə həm də hamam kimi istifadə olunur. Onlar ulduzları pəncərələrindən baxıb saya bilmirlər. Pəncərələrini mətbəxə qurban veriblər. Onların həyat dedikləri 3-4 ailəyə məxsus olan, lakin 5 adamın sıx-sıx ancaq dayana biləcəyi bir yerdir. Onlara yaşamaq üçün bir otaq və otaqda 3 addımlıq yer düşür. Hələ ora yığılan mebelləri nəzərə alsaq, qaldıqları otaqda yalnız qapıdan girən kimi atılan 3 addım çarpayıya çatmaq deməkdir. Çarpayının qarşısında güzgü qoyulub. Onlar güzgüyə özlərinə baxmaq üçün deyil, onun üstünə vurulmuş dərman reseptini oxumaq üçün baxırlar.
problemlər ev sahibləri Elnarə və Ramin cütlüyünün həyatında 20 oktyabr 2007-ci il tarixindən daha da qabardı. Bu andan onlar təkcə özlərini deyil, bu tarixdə doğulmuş 3 oğlan uşağının taliyini düşünməyə başladılar. 16 kvadrat metrlik yerdə 3 nəfərin də artmasının nə demək olduğunu üçəmlərin anası Elnarə Məmətçinova belə təsvir edir.
Bir otaqlı evdə qaynanamdı, yoldaşımdı, özüm mən 3 uşaqdı. Özümüz bir aydır kravat almışıq da uşaqlar, o da qohumların səmərəsinə, köməkliyinə. Öz kravatımızda uşaqları bəliyirdim, nə bilim, yedizdirirdim. Çox çətin idi mənə. Belə də otaq darısı qaldı, şəraitsizlikdir. Bir otaqda neçə nəfər adam yaşayırıq. Uşaqlar ağlayır, yaşlı adamlar var, onlar da narahat olur. 16 kvadratlıq yerdir. 2 saatdən bir uşağın yemeyi vaxtıdır da. Humana verirəm, smes verirəm. Uşaqlar narahat olduğuna, çox ağlayırlar. Yancıqda olduqlarına görə nevroloji problemləri var. Evimizin əsas olmamasıdır da, şəraitsizliyim. Balaca otaqda necə qalmaqlar 2 ailə üzvü? 2 ailə, 3 uşaqla körpə, amma birinə baxa bilmirdi. Körpə çox, özü narahat körpələrdir ona görə.
Onlar oturmaq üçün su qoymağa belə yeri olmayan bir otaqda yaşayırlar. Uşaqların həkimi valideynlərə xəbərdarlıq edib deyir ki, bu şəraitsizlik körpələrdə müxtəlif xəstəliklər yarada bilər.
Həkim deyir, havaya çıxardın, tək 3 uşağı nətər havaya çıxardım, balaca evdə hava çatmır, deyir, rəxitli keçirə bilər uşaqlar. Ona görə nətər, pəncərə, bir damcı pəncərədə oradan açıram, ya şua girir, günəşin şuası, ya girmir. Ona görə çox çətindir, 3 uşağı mən tək nətər aparım kölə. Yoldaşım da işləməsə alınmır, uşaqların gündəlikləri, bu günə kimi uşaqlar dərmanla yaşayır. Həyətimiz bir damcı həyətdir, o kişi həyətdir, olmur, biri paltar yürür. Biri nə bilim köldə oturur, uşaqlar narahat olur.
Bayaq dediyim kimi mətbəxi pəncərələrinin qarşısında tikiblər. Mətbəx isə tək öz funksiyasını yerinə yetirmir. Həm də
gigiyenik cəhətdən əslində belə olmaz. Həm kimilik, həm yemək bişirilir.
Yeni əvvəl hamam var.
Bu da pəncərədir, hə? Görürsüz pəncərə bağlanılıb hamama. Uşaqlardan nəfəs alsın.
Üsəmlər 7 aylıq doğulduqları üçün müalicə olunurlar. Gözüm yenə çarpaya bir şey dolabın güzgüsündə vurduqları kağıza sataşır. Orada dərmanların uşaqlara hansı vaxtda verilməsi cədvəli yazılıb. Ramin Məhərəmov deyir ki, hələ bu azalan siyahıdır. Vaxt var idi burada 24 adlı dərman var idi. İndi isə 10-15-i qalıb. Üçəmlərin anası və nənəsi deyir ki, poliklinika onlara pulsuz resept yazır. Amma dərman tapılmır.
Dərmanı aparmışam pulsuza deyiblə pulsuz dərman vericisiz. 1500 dərmanı bir də 2000-lik dərmanı veriblər. Elə dərman vardı 1800-də 2000-ə dərman var. Onu vermirlər Şirvanlığı. 1000 manatlığı mən özüm də ala bilirəm də. Adı çıxır ki, kömək eləyirəm.
Poliklinikadan verir. Səhiyyə
Nazirliyinin. Səhiyyə Nazirliyi. Olmalıdır, vermirlər. Yox. Yoxdur dərman. Bu da reseptlər durur.
Bey xanım, reseptlər də var.
Elə dərman var.
Pulsuz, başında pulsuz yazılıb. Amma xeyri nədir? Getdiyi bir dənə ucuz dərmanı verirlər. Qalanları bahadır, deyir bizdə yoxdur. Biz də məcbur uşaq gözləmir ki onu. Yoxdur, bilmir ki uşaq xəstədir. Vaxtı-vaxtına
müalicə eləmirsən, sağalmıraq uşaq.
Gəlinlə bütün aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edən isə Məryəm Ağayevadır. Onlar yazdıqları ərizələri və gələn cavabları göstərirlər.
Prezidentimizə yazmışıq, Mehriban xanıma yazmışıq, sonra Yasamal İcra Hakimiyyəti.
Bu ərizələrdən hansı birinə cavab gəlib?
Hamısına gəlib ki, baxılır. Baxılıb sizin. Cavab da gəlir ki, bizdə elə bir şey yoxdur. Yəni, köməkli eləyə bilməli. Bizim fondumuzda ev yoxdur.
Ha, Yasamal İcra Hakimiyyəti. Bu da Yasamal İcra Hakimiyyəti. Səhiyyə Nazirliyindən. Bakı İcra Hakimiyyətindən.
Hicran xanım, qadın və uşaq problemlərini baxan, Merdən, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən var. Ya, hər yeri yazmışıq ki, bəlkəm haradansa bir köməkli olar. Mən yenə xahiş edirik, aidiyyatı olan orqanlardan bizə köməkli eləsinlər.
Deyirlər ki, onlara 2 dəfə yardım olunub, 1-ci dəfə.
Bələdiyyədən bizə hər uşağın adına 50 manat bir dəfəli yardım göstərildi.
2-ci dəfə isə?
Bir də Humana firmasından 5-ci aydan etibarən bizə Humana verildi. Hər uşağın adına 10 dənə Humana verildi.
Humana 10 dənə çatmır da bir ayına. Müəyyən hissəsini biz özümüz alırıq. Mənim orada uşağa banan almasın, mənim yoğurtçad almasın, cürbəcünə vitamin, bazı vitamin qap onlardan alırıq. Hüseyni zat belə. Xərci çoxdur. Yəni tək manan bitmir.
Ünvanlı sosial yardım üçün müraciətləri isə belə nəticələndi.
Sosial yardım da deyir düşmür. Qaynanan deyir pensiya alır. Yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Yetir sizə deyir o pul. Da başa düşən yoxdur ki, 3 uşağın dərdi var, dərmanları var.
Deyir ki, sizdə hələ bir mənə hələ bir bacım zatdı bir prosedə qalıb axı, hər getməyinə baxmayaq. Deyir ailə şeyinə görə, sayına görə sizi düşmündə elə bir.
Bacısı elə bir ərdədə, amma işləyir də, satıcı işləyir. Deyir, onun da pulu sizə gəlir. Axı, gəlmir o ərdədir, biz gedək onun pulunu alaq, gecə bizə bax. Onun da ailəsi var axı. Köçü prosto propiskada bizdədir.
İcra hakimiyyəti də boş mənzil fondu olmadığından
bəli, deyir, fondu
sizə göstərmək lazımkən xaricindir.
Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin nümayəndəsi Nurlana Əliyeva isə bu ailəyə ünvanlı sosial yardımın verilməməsi səbəblərini əsassız sayır.
Propiskada olanların ora heç radiyatı yoxdur, fakri yaşayanlar, bir yerdə yaşayanlar götürülür. Bunu bilməm, hansı əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə müraciət edirlər, onu bilmirəm, onu aydınlaşdırılmalıdır. Neçə nəfər bir yerdə yaşayırsa onların gəliri götürülür. Qeydiyyatda 10 nəfər olsun, 20 nəfər olsun, onların heç radiyatı yoxdur.
Nurlana Əliyeva onu da deyir ki, dövlətin indi mənzil fondu demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ona görə də indilik bu ailəyə mənzilin verilməsi real görünmür. Hazırda isə 6 aylıq Hüseyn, İbrahim və İsmail bir otaqlı pəncərəsiz otaqda yaşamağa məhkumdurlar. Ancaq anaları Elnara ümid edir ki, bəlkə uşaqları doğrudan da ulduzları saymağı öyrənəcəm, onlara pəncərəli ev veriləcək. Rəsmi strukturlar tərəfindən olmasa da, bəlkə də bir imkanlı Allah bəndəsindən. Məmməd Hüseynovlar ailəsində həmkarım Vüsalə Əlibəyli olmuşdu. Bu ailənin telefon nömrəsini bir daha xatırladıram. 495-90-81 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Bizim problemimiz qaz problemidir. Mən yaşayıram Binəqədidə. Zeynalov küçəsi 19B. İkinci problemimiz də mən 40 ildir 190 nömrəli məktəbdə dərs deyirəm. 25 ildən yuxarıdır bizim idman zalımız əsaslı təmir olunmur. Baxmayaraq ki, prezidentin qərarı vardı, sərəncamı vardı ki, idmana və fiziki tərbiyə diqqəti artırmaq günü günlər. Adım da Məmiyev Qadir.
Adım Şəhva xanımdır. Mənim bir şikayətim odur ki, bu bahalıq baş alıb gedir. Yəni Allahın məsəl üçün əti ot qiymətini olub. Buna son qoymaq lazımdır. Bütün bazarlarda hər şey ot tutub yanı, hər şey bahadır. Heç nəyin qiyməti elə bir ki, günü gündən hər şeyin qiyməti qalxır. Və ondan əlavə bir dənə onu demək istəyirəm ki, bu telekanallarda bugün tutaq ki, bahalıqdan danışılırsa, halbuki bugünləri tutaq ki, bir malın qiyməti, məsəl üçün, 1 manatdırsa, sabahları bazarlarda o 5 manata qalxır. Qəribəsi budur ki, bu gün telekanallarda danışılan kimi, sabaha o da bahalaşma gedir. Elə bir ki, qəsdən telekanallar bunu törəyir. Bunlara son qoymaq lazımdır, bu bazarların axırına çıxmaq lazımdır. Kasıb təbəqə dolana bilmir. Halbuki Azərbaycanda kasıb təbəqə üstünlük təşkil edir ki, varlardan. Pensioner heç nə ala bilmir. Çox sağ olun.
Familiyam Tarverzada Seyfullah. Mən demək istədim budur ki, bayaq veriliş gedir radioda. Qulaq sırıq vərəm çöplərindən danışırlar. Xəstəri 10 gün cavarlar sevir ki, cavarların əksəriyyəti, demək sözə qulaq asmır, la belə desək də, yekə başlıq eləyərək, soyuq havalarda öz əyin başlarını qalın giymirlər. Çox qar yağır, bəlkə külək əsir, yağış yağır, baş açıq, nazik paltarlarla gəzirlər. İstəyir oğlan, istəyir qız, hamısına aiddir. Bu, həmin o cavanların əksəriyyəti olmamışdan xəstələnir. Onlar ancaq modanı qurban olurlar da. Onları hansı bir yollansa başa salmaq lazım, təbliğat yolu ilə başa salmaq lazım ki, televiziya, radio ilə ki, bu gənclər əyinlərinə paltar giysinlər, yəni havaya uyğun olaraq paltar giysinlər ki, xəstələnməsinlər. Onlar belə xəstələndiysə, xəstələrin sonra sayı artır, insanların da sayı artır. Sağlam adamlara da keçir. Yəni, mən bunu demək istəyirəm, sağ ol.
Alo, salam, Mələşim. Bu Nərimanov metrosunda bu polislərin gözünün qabağında az yaşlı uşaqlar, orada yəs uşaqlardır, kli eləyən uşaqlar doludur orada. Yəni, polisin gözünün qabağında eləyirlər, heç kim ona reaksiya vermir.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.